Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում ողջույն այսօր 16 մայիսի օրը չորեքշաբթի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Հալիչյանս։ Օրվա կարևոր իրադարձություններն ու քննարկումները մեր եթերում շուտով մենք կներկայանանք թեմաների նոր ու ավելի լայն շրջանակով։ Իսկ հիմա համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Երևան ջրի 40 նախկին աշխատակիցները դիմել են դատարան իրենց աշխատանքը վերականգնելու պահանջով։ Բուհական վարձավճարներն ու միջին աշխատավարձը թեման քննարկում են ծնողներն ու ուսանողները։ Ինչ խնդիրներով են հայաստանցիները դիմում ընտանեկան հոգեբաններին։ Տարիներ առաջ Ամստերդամում տպագրված հայ հնատիպ գրքերն այսօր ցուցադրվեցին ազգային գրադարանում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Երեքշաբթի օրը Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Մեդվեդևը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը աջակցելու է Հայաստանին սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կարգավորման հարցում։ Դմիտրի Մեդվեդևը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հատուկ դաշնակցային հարաբերություններ են։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շնորհաբերական ուղերձ է եղել Ժան-Մարկ Էրոին Ֆրանսիայի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Լիահույս եմ, որ ձեր պաշտոնավարության օրոք ևս մեր երկրների միջև ակտիվ գործունեությունն ինչպես երկու, այնպես էլ բազմակողմ հարթություններով կշարունակվի ամրապնդվել և ավելի զարգանալ ի բարօրություն և ի շան մեր երկու բարեկամ ժողովրդների»։ Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակով պատգամավոր ընտրված ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տեր-Պետրոսյանը դիմումը ներկայացրել է այսօր։ ԵԱԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտունո շրջանի Կորպատկինո բնակավայրի մերձակայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդակցության համաձայն դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտում չի արձանագրվել։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանը երեկ հանդիպել է Վրաստանի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Նիկուզե Վաշիձեի հետ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել մայիսի 13-ին գիշերը Թբիլիսի Սուրբ Նշան եկեղեցում զանգակատան փլուզման դեպքին։ Երկուստը կարձանագրվել է եկեղեցու շուտապրիտ վերականգնում և ամրացման աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն, այդ թվում նաև նմանատիպ դեպքերից հետագայում ապահովագրված լինելու նպատակով։ Եվրոմիությունը որոշել է արդեն երկրորդ անգամ արևելյան գործընկերության փաթեթը ներկայացնելիս անտեսել Բելարուսը։ Բելարուսը Եվրոմիության արևելյան հարևանության ծրագրի լիիրավ մասնակից չէ։ 2010 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո Եվրոմիությունը սահմանափակել է աջակցությունը այդ երկրներին։ Ֆրանսիայի նոր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են իրենց ցանկությունը տեսնել տնտեսապես ճնշված Հունաստանը Եվրոգոտու սահմաններում։ Ադրբեջանը հրաժարվել է 2020 թվականի Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը Վրաստանի հետ համատեղ հյուրընկալելու մասին ամիսներ առաջ հնչեցրած գաղափարից։ Այս մասին 3 Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Վլադիմիր Պացեշվիլին։ Տուրը ներկայացրեց Նունե Մարտիրոսյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երևան ջրի 40 նախկին աշխատակիցներ դիմել են դատարան իրենց աշխատանքը վերականգնելու պահանջով։ Ընկերության նախկին գործատուի դեմ հայց ներկայացրած աշխատակիցները պնդում են, որ իրենք բարեխղճորեն աշխատել են Երևան ջուր ընկերության վերահսկողական տնօրինությունում, բացահայտել են ջրագողության շուրջ 15,000-ից ավելի դեպքեր, ինչից հետո ստացված անսպասելի ծանուցմամբ մեկ օրում իրենք զրկվել են աշխատանքից հետևյալ բացատրությամբ։ Ընկերությունն այլևս չունի իրենց գործառույթի կարիքը։ Ընկերության նախկին աշխատակիցների փաստաբան նորեր առաջ նշել է, որ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանում ուշադրություն չեն դարձնում իրենց ներկայացրած հիմնավորումներին, թե ինչու է ապօրինի Հայաստանի սահմանադրության և աշխատանքային օրենսդրությանը հակասող մի քանի ժամվա ընթացքում այդքան մարդկանց գործազուրկ դարձնելը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի սպառողների ասոցիացիան, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
թվականին Երևան ջուր ընկերությունը հանձնվեց կոնցեսիոն կառավարման ֆրանսիական Viola Water ընկերությանը։ Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի հավաստմամբ ջրամատակարարման կորուստներն այդ ժամանակ կազմում էին 83%։ Ժամանակի ընթացքում փոխանակ տոկոսները նվազեցին, գնալով աճեցին 85-ի, իսկ վերջին տվյալներով այն 82.6% է կազմել, որը Պողոսյանի խոսքերով Երևան քաղաքի համար ահռելի մեծ թիվ է կազմում։
Այստեղ չափազանց մեծ կոռուպցիայի անսպառ մի ջուղ կա։
Երևան ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության բաժինը 11 ամիսների ընթացքում կազմել է 15,000 ակտ, որից 5,000-ը միայն վերաբերել է ապօրինի ջրամիացումներին։ Բաժինը նաև վերլուծություններ է կատարել ու զեկույցներ ներկայացրել տնօրինությանը, ջրային և առևտրային կորուստների պատճառների ու դրանց վերացման շուրջ։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նշում է, որ պատասխան տնօրինության կողմից աշխատակիցները չեն ստացել։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ այդ ակտերը ճանաչվել են անվավեր, ավելին, բաժինը լուծարվել է, 40 աշխատողներն էլ հեռացվել են աշխատանքից։
Ասեմ, որ այդ ժամանակ, երբ որ իրենց հեռացրեցին աշխատանքից, 86% էր ջրակորուստը։ Այսինքն 100 լիտր ջրից 14 լիտր էր հասնում բնակչությանը։ Ուրեմն ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Այս ընկերությունը ներկայացնում է բազմաթիվ SPC առաջարկություններ և տեսնում է, որ այս բացահայտված թերությունները չեն վերացվում։
Երևան ջուր ընկերության ջրային հաշվեկշռի համակարգման և վերահսկողության բաժնի նախկին տնօրեն Միքայել Դավթյանի խոսքով 2008 թվականին իրենք նամակով դիմել են նախկին տնօրեն Պասկալ Ռուայեին, տեղեկացնելով, որ Viola Water ընկերությունը չի կարողանում ճիշտ աշխատել և ջուրը փոշիացնում է։
Եթե մենք նամակ դրեցինք պարոն Ռուայեին, որ 11 ամսով մեր կատարած աշխատանքի պատճառով հնարավոր է 5% կորուստը նվազեցնել և 60 միլիոն դրամ ավել հավաքագրում կատարել, այսինքն համարձակություն ունեցանք բարձրաձայնելու, այդ բարձրաձայնելու պատճառով այսօր մենք ազատված ենք ուղի միտալի աշխատանքից 40 մարդ։ Ուղղակի իրենք հաշվարդար տեսան։ Մի հատ ապաշնոր ֆրանսիացու և երկու հայի, որոնք ձեռք չեն տալիս մեր բացահայտումները։
Թեմայի շուրջ այլ մանրամասներ կներկայացնենք մեր հաջորդ ծրագրում։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Max Liberty-ի ռադիո եթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվել ու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Հիմնականում ուսանողներից ստացված վարձավճարների շնորհիվ հայաստանյան բուհերն ընդգրկված են խոշոր հարկատուների ցանկում։ Տարածված կարծիք կա, օրինակ, որ ամենաբարձր վարձավճարները Երևանի պետական բժշկական համալսարանում են, իսկ ամենացածրը ագրարային համալսարանում։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում ուսանողները հաշվի առնելով ուսման վարձավճարների չափը հիմնականում աշխատում են անվճար համակարգ ընդունվել, իսկ նրանք, ովքեր սովորում են վճարովի համակարգում, նշում են, որ միջին աշխատավարձն ու վարձավճարի չափն ուղղակի ծիծաղելի համադրություն է դառնում։ Կրթության և գիտության նախարարությունն էլ նշում է, որ վարձավճարների սահմանման առումով բուհերը լիովին ինքնավար են։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հայաստանում խոշոր հարկատուների ցանկում տեղ են զբաղեցնում նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման բարձավճարների շնորհիվ, որոնք էլ ժամանակ առ ժամանակ ավելանում են։ Ծնողները և դիմորդները դժգոհում են բարձավճարների չափից, որոնք շատ հաճախ արդարացված չեն։
700,000
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, ոնց որ եթե ընտանիքում ունենում ես մի քանի ուսանող, խնդրեմ շատ մեծ է։
Ուշանում ես տանում 60,000 դրամ, ու փոքրից բարեկամների օգնության դա հարցելուց է, եթե երեխան անցնի, մտածում եմ, որ պետք է սովորեց գտած աշխատել, որպեսզի կարողանա քաշենք հարցելուց ենք։
Եթե աշխատանք ճարեն, կարդարացում
450,000 դարձնան։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է եւ չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է վճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 300,000 դրամ է կազմում, ամենաբարձրը 700,000։ Բուհի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի որոշ ֆակուլտետներում վարձավճարները բարձրացվել են։
Բնագիտական ֆակուլտետների վարձավճարներ մի փոքր վերել հավասարացվել են այն չափին, որով պետությունը վճարում է մեկ ուսանող պատրաստելու համար։ Այսինքն մեր տարինը շարունակ եղել է ցածր, ուրիշ բուհեր էլ նախապես էին բարձրացրել, մոտավորապես ասեմ բնագիտական ֆակուլտետում 300,000 է հիմնականում, բայց բացի դրանից լավ հումանիտար որոշ մասնագետներում, ասենք հայկական բանասիրական, բանասիրական մասնագետությունները, բացի ֆակուլտետի որոշ մասնագետություններ, այնպես որ մեր վարձավճարները բարձր չեն, եթե նայենք այլ բուհերինը։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում թանկացումներ չեն սպասվում։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Կոնստանտին Մանուկյանը նշեց, որ վերջին 5-6 տարվա ընթացքում փոփոխություններ չեն եղել։ Համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Մանուկյանի համոզմամբ իրենց դեպքում ուսման գինը լիովին արդարացված է։
Միգուցե լսողի հատվածին շատ բարձր է հնչում, բայց ով որ տեղյակա բժշկական կրթության ծախսատարությունն է, նրա համար սա նորմալ է։ Ընդամենը մի օրինակ ասեմ, եթե ասենք մանկավարժական բուհում մի խմբի ուսանողների քանակը կարող է կազմել 30-40-50 հոգի, որի հետ աշխատում է մի դասախոս, մեր մոտ խմբերը շատ ավելի են։ Այդ մի խմբից ձևավորվում է 3, այսինքն բարձրացվում է 3,000։ Եթե այնտեղ ուսումնական գործընթացը ընդամենը թուղթ ու գրիչով է, այստեղ բազմազան սարքավորումներ, որոնցով իրականացվում է բժշկական միջամտություններ, և թանկարժեքների մասին չեմ խոսում, սարքավորումներ կարող են լինել։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում բոլոր ֆակուլտետների վարձավճարները կազմում են 400 000 դրամ։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ռուբեն Գևորքյան.
Այս քանի տարի նույն 400 000 ստաբիլ է ու բոլոր ֆակուլտետների բաժինների նույն վարձավճարն է 400 000։
Իսկ ինչու՞ պայմանավորված տարբերությունը։
Ճիշտ եք ասում, ուրիշ բուհերում ասենք տարբերվում են այդ բանը, ճիշտ ասած չեմ կարա ես փաստատրից ընտամ, որտեղ ինձ անիշտ գալի։
Նշենք, որ որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Որքանով է Հայաստանում գործում ընտանեկան հոգեբանության ինստիտուտը, հիմնականում ինչ խնդիրներով են Հայաստանում դիմում ընտանեկան հոգեբաններին։ Էլեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում հոգեթերապևտը նշել է, որ հայ ծնողներն ավելի հաճախ դիմում են հոգեբանների աջակցությանը երեխաների հետ կապված դաստիարակչական խնդիրներով, քիչ են սակայն նրանց ընտանեկան կամ ամուսնական խնդիրներով հոգեբաններին դիմողները։ Մասնագետների կարծիքով հայ կանայք հիմնականում դիմում են ընկերուհիների աջակցությանը, քան հոգեբանի։ Էլենին լսենք։
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության կենտրոնի հոգեթերապևտ Նվարդ Խանամիրյանը ընտանեկան հոգեթերապևտ զբաղվում է 2002 թվականից։ Աշխատում է զույգերի հետ, ովքեր կամ ուզում են լավացնել հարաբերությունները կամ բաժանվել այնպես, որ իրար ցավ չպատճառեն։
Եղել է դեպք, որ ուղղակի իրար չեն հասկանում, որ ասենք կինը շատ ավելի ուշադրություն առողջ ամուսնուն թվում է, որ ինքը ուշադրություն տալիս է եւ այլ։ Եղել է դեպք, որ կինը կասկածում էր, որ ամուսինը դավաճանում է իրան եւ այս օրի վրա ինչ-որ շատ գլոբալ խնդիրներ են սկսվել։ Հիմա բանում է ամուսնալուծում։
Խնդիրները տարբեր են նաև ըստ ընտանեկան փուլերի, եթե ընտանիքը նորաստեղծ է, ավելի շատ կարևորվում են սեռական հարաբերությունների եւ կենցաղային խնդիրների կարգավորման հարցերը։
Միջին փուլերում արդեն ավելի շատ գազ են խնդիրները, եւ երեխա ծնվում, երեխայից հետո իրաց հարաբերությունները փոխվում, ամուսին կին հարաբերությունները փոխվում, ավելի բարձր տարիքում, երբ որ արդեն երեխաները դեռահասության շենին են եւ մոդելնա միջին տարիքի ճգնաժամը, այդ 40-45 շատ սրվում են դավաճանության հարցեր։
Փորձեցինք հարցնել քաղաքացիներից, թե ինչ խնդիրներ կարող են ծագել այսօրվա հայ երիտասարդ և տարեց սույքերի մոտ։ Տարիքով քաղաքացիները լսելով հարցման թեման հրաժարվում էին պատասխանել։ Երիտասարդներն են պատասխանում։
Երիտասարդ զույգը լինում են դեպքեր, երբ ցանկանում են ապրել առանձին, սակայն չեն կարողանում ինքնուրույն գործել դեռևս, քանի որ դեռ հաստատապես կայացած ընտանիք չեն։ ԹՄՆ-ի տարաձայնությունները կապված են լինում, երբ զույգերից մեկը օրինակ ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, քան մյուսը։
Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ երիտասարդ պետք է անպայման առանձին ապրի։ Մանրուքները ամեն մի խնդրի նրանց հասկսում, որ ընտանիքում շատ անդամներ են լինում, ասենք ինչ-որ մեկը չի հավանում քո պահվածքը, քո շարժիցը, ու հետո հիմա դե գիտեք, ոչ ֆինանսական, ավելի է սոցիալական վիճակն ու իշխան ընտանիքներում, ու ինչքան էլ մաթիկ սիրելով ամուսնանում են, փողի խնդիրը, որ այսօր կա, այդ հացի խնդիրը, կարող է առակտի քայքայի ընտանիքը։
Ինձ թվում է ֆինանսական վիճակը ամենաշատը։ Հիմա շատ երիտասարդ ընտանիքներ ապրելու տեղ նույնիսկ չունեն, աշխատանք կան։ Նույնն էլ կարա մեծահասակների մոտ լինի աշխատանք չունենալու պատճառով տարան կրել։
Տարիքով զիքերի միջև կարող ենք ասել, որ արդեն կարող է ամուսինը կնոջը բավարար ուշադրություն չդարձնել, ու այդ ժամանակ կինը արդեն իրեն մենակ է զգում եւ ուշադրության կարիք է զգում եւ այստեղ կարող են առաջանալ որոշակի ամուսնական ընտանեկան կոնֆլիկտներ։
Հիմնականում երևի դավաճանություն է տարեցների մոտ։
Երեխաների հետ կապված այդ խնդիրները, երեխայի լավ չես դասակ, այդ տեսակ ոնց եղավ, ինչ արել։
Երեխի պատճառով։ Ասենք կարող է շատ ընկալի, կարող է ամուսինը կնոջիածին չի գալի, քո դասիրակությունից չի գալի, որ ինքը շատ ընկալի։
Հոգեթերապևտի խոսքով էլ դիմող զույգերի տարիքը չի անցնում 30-ից 1-2 դեպքերում եղել են տարիքով զույգեր, բայց նրանց դեպքում էլի հայկական իրականությունից բխելով
զգնահատվում է գումար ծախսել, երեխայի հետ կապված հարցեր քննարկել եւ ուծել կան իրենց սեփական։ Այս մի քիչ էլի մեր խնդիրն է, որ մենք մեզ վրա երկնասարակության բարեկեցությունից է կախված եւ այլ շատ հարցեր կան, ոնց որ զույգը չի համարում իր հարցը այնքան առանձնային, որ իր վրա գումար ծախսի եւ լինի հոգեբան։
Իսկ դիմողները հոգեբանի խորհրդատվության կարիքը զգում են հատկապես ընտանեկան ճգնաժամային փուլերում, որի ժամանակ էլ ավելի հաճախ հոգեբանին դիմում են կանայք։
Ավակ սերնդիս կեսուրի հետ հարցեր, եւ այլ նույնիսկ ամուսինների հետ հարցեր կարգավորելու համար կանայք ավելի շատ են դիմում։ Մենակ կարում են գալ, հա, միջին ինչ-որ տունում արդեն կարողանում են ամուսիններ ներգրավ։ Նույնը դեպքեր, երբ որ ամուսինները այսպես չեն թողնում աշխատել կանանց, աննեղված են զգում, եւ այդ հարցերով էլ կարող են թերապևտի մոտ գալ։
Ընտանեկան հոգեբանի ինստիտուտը Հայաստանում ավելի շատ սկսել է զարգանալ վերջին հատկապես 2 տարիների ընթացքում։ Այդուհանդերձ Նվարդ Խանամիրյանը նշում է, որ տարեկան կտրվածքով ընդամենը 3 զույգ է դիմում հոգեթերապևտի։ Պատճառը
խուսափում են ուրիշի մոտ խոսել ընտանեկան խնդիրներից։ Ընտանեկը ոնց որ շատ փակ համակարգ է եւ կա այս հագցնելու, ամաչելու այս խնդիրները կան։ Որտեղ ձուքի հետ աշխատելուց սկսած հարաբերություններից, բնականաբար սեռական հարաբերություններից եւ այլն շատ հարցերի են կանադարում, ինչը շատ աշխատող կարող է լինել։
Ըստ վիճակագրության 2000 թվականից հետո ավելացել է եւ ամուսնությունների եւ ամուսնալուծությունների թիվը։ Վերջին 3-4 տարիների տվյալներով մոտ 18000-ից ավելի ամուսնություն եւ մոտ 3000 ամուսնալուծություն տարեկան կտրվածքով։ Պատճառները ինչպես նշվեցին տարբեր են, սակայն հոգեբան Նվարդ Խանամիրյանի խոսքով եղել են դեպքեր, երբ դիմելով հոգեբանի օգնությանը զույգի միջև խնդիրները հարթվել են եւ նրանք շարունակել են միասին ապրել։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Տարիներ առաջ Ամստերդամում տպագրված հայ հնատիպ գրքերն այսօր ընդամենը 2 ժամով ցուցադրվեցին ազգային գրադարանում։ Ներկայացվել են 23 նմուշներ։ Տարիներ առաջ Ամստերդամում հրապարակված այս գրքերի մի մասը գրքին ցուցահանդեսով ներկայացվելու է Ամստերդամում։ Աննա Բարսեղյանն է անդրադառնում թեմային։
Հայ գրատպության 501-ի շրջանակներում Հայաստանի ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքում տեղի ունեցավ հայ հնատիպ գիրք Ամստերդամում խորագրով գրքերի ցուցադրություն, որը տևեց ընդամենը 2 ժամ։ Այն կազմակերպել է Հայաստանի ազգային գրադարանի հնատիպ, հազվագյուտ եւ արխիվային գրականության բաժինը։ Հնատիպ եւ հազվագյուտ գրականության բաժնի վարիչ Տաթևիկ Ղազումյանը պատմեց, թե ինչպես է հիմնադրվել առաջին հայ տպարանը։
1660-ին Մատթեոս Ծարեցին հարելով հրոմում բազմաթիվ դժվարություններ հասնում է Ամստերդամ, հիմնադրվում է այստեղ եւ հիմնադրում է առաջին հայ տպարանը։ Ծարեցին իր որ հանձնում է Ավետիս Ղրիջելցին, որը ստանում է փակել իր պարտերը առանց որևէ շահի։ Նրանից հետո այդ տպարան են հրավիրում Ոստան Երևանցին, որը ժամանակի ամենազարգացած մարդկանցից մեկն է, նա էլ կարողանում է տպարանը պահել մինչև 1669 թվականը։ Այստեղ տպագրվում են 10 անուն գրքեր, որոնք հայտնի են հայ ժողովրդին որպես հայ ժողովրդի հիմնական տպագրության նմուշներ։
Ցուցադրված էր նաև առաջին հայ տպագիր քարտեզը, որը տպագրել է Ղուկաս Վանանդեցին, Վանանդեցիների տպարանում 1695 թվականին։ Ամստերդամում հայ գրատպությունը սկսվել է 1660 թվականին և շարունակվել մինչև 1717 թվականը։ Այդ ընթացքում գործել են 4 տպագրատներ, որոնցից մեկը ոսկան Երևանցի տպարանն էր, որտեղ էլ եւ առաջին անգամ լույս է տեսել Աստվածաշնչի հայերեն հրատարակությունը 1666 թվականին։ Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հասմիկ Ղազարյանի հետ զրուցեցինք ոլորտի խնդիրների շուրջ։
Երիտասարդության կողմից իհարկե կա այս հետաքրքրությունը, ասենք տեսեք, կազմակերպված միջոցառումները դեռևս օնլայն շրջանակով չէ այս միջոցառումը, բայց ամեն դեպքում ցույցում ես, որ երիտասարդների հետաքրքրությունը կա գրքի նկատմամբ։ Մեր ընթացասրահներում դա արդեն բացահայտ երևում է։
Իսկ ինչ խնդիրներ են միաժամ ոլորտը։
Դե ոլորտը ինքը արդեն պետական հոգացության կարիք ունի, մշտապես չեմ կարող ասել, որ այս պահին լիարժեքորեն գրադարանը շնչում է, որովհետև առաջին հերթին գրադարանի համար պետական հավանավորություն, պետական ֆինանսավորում և փոխհատուցում է անդրադարձ։
Ինչ գրքեր է ընթերցում այժմ մեր ուսանողությունը, ինչ գրականության պակաս ունի եւ հաճախում է արդյոք գրադարաններ թե օգտվում համացանցից։ Երևանի համալսարաններից մեկի մոտակայքում փորձեցինք զրուցել մի քանի երիտասարդների հետ, ովքեր կեսկատակ նշեցին, որ գրական աշխարհից տեղյակ չեն, չեն ընթերցում ու իրենց չի ուզում այդ ոլորտը։ Նրանցից միայն Ռոբերտի հետ հաջողվեց զրուցել, ով ասաց, որ հիմնականում ընթերցում է համացանցում զետեղված գրականությունը, քանի որ ըստ նրա իրեն հուզող թեմա գրականությունն է շատ քիչ, իսկ թարգմանված տարբերակներում տերմինների խնդիր կա։
Հիմա կարդում եմ Ալան Պիզ գրողի «Язык телодвижений» գիրքը, «Как читать мысли по жестам человека» գիրքը չեմ կարողացել ռեալ կյանքում ճարեմ, դրա համար գտել եմ ինտերնետով եւ հիմա ստիպված վիրտուալ կարդում։
Թարգմանություններ չկան, թե գիրքը չես
գրել։ Թարգմանությունը դժվար կլինի կարդալ, որովհետեւ հայերեն լեզվով բառերը շատ անհասկանալի կլինեն, տերմինները։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ անիմաստ կլինի։ Եթե լինի, ես կնախընտրեմ հայ գրողին, բայց չկա։
Ես սկսեցի ավելի շատ կարդալ գրականություն, գրքեր, իսկ դրանից առաջ ես չէի հետաքրքրվում գրականությամբ, գրքերով, իսկ հիմա այս ամենից հետո ինձ ոգևորեց, ես սկսեցի ես ավելի շատ կարդալ գրականություն։
Ինչ գրականություն ասես։
Հիմնականում սիրում եմ հայ գրականությունը, ինձ շատ է հետաքրքրում։
Ամենամեծ խնդիրներից մեկը հայերեն գրականության պակասն է։ Ես օրինակ անգլերենով եթե թերանում եմ, չեմ կարողանում նորմալ գրականություն գտնեմ, դրա համար ավելի լավ կներ որոշ թարգմանություններ լինեին մասնագիտական առումով։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև HFM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, միացեք նաև Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին։ Իսկ արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.